Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 19 октомври. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която разискваме в ефира с всички събеседници днес е: на 160-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 137-я ден от кабинета Орешарски, на 128-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишния мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да станем по-здрава и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в студиото на Радио К2. Това е господин Георги Първанов, президент на България 2002-2012. Добър ден, господин президент.
Добър ден.
Голямата тема, която седи пред това управление, е поредната тема, която е стояла и пред всички управления до сега в България през изминалите 20 години. Но начало на това управление отново са вашите съпартийци, господин Първанов, Българската социалистическа партия. Вие напоследък с много остри критики се обърнахте към обществото, за да чуе гласа ви за вашата оценка за лидера, БСП като цяло и съответно проистичащите за обществото от това последици. Защо го правите? Искате да покажете, че все още сте в политиката или създавате нова партия?
Вижте, аз мисля, че без да предприемам каквито и да е действия, все още един интерес към моята личност е запазване, скромно казано, и това не може да бъде никаква самоцел. Позволих си критични бележки към Позитано, към ръководството на БСП, дотолкова доколкото всички тези задачи, които вие изброихте, или поне огромната част от тях, са постижими само ако правителството има много силен партийно-парламентарен тил. Това не е толкова работа на правителството само по себе си, колкото на управлението като цяло. И преди всичко на съставляващите коалицията партии. Когато партиите не са достатъчно убедителни, когато не са мотивирани, когато са разпиляни в своите действия или когато излъчват противоречиви и грешни послания, то тогава влиянието на кабинета се ерозира, ослава неговата възможност да прави реални реформи. Част от тези реформи вие изброихте. Аз не искам да влизам в персонална полемика. Това е едно. И второ, ето от няколко дни вече аз обикалям страната заедно с моите съмишленици. Там дискусията е изключително позитивна. Много малко са онези, които насочват стрелите на своя огън към една или друга партия, още по-малко към правителствата, защото отговорността за състоянието не е на последното правителство. Не, по-важно е друго. По-важно е тези дискусии да родят конкретни идеи, конкретни предложения. Ето, в Харманли обсъждахме бежанската вълна, там се родиха 10-12 конкретни, разумни, работещи предложения. На другия ден в Стара Загора обсъждахме голямата тема за културната политика, впрочем, тема заложена преди възможния вод на недоверие, заявен от ГЕРБ. И там също бяха формулирани интересни, конкретни предложения, които ние ще се опитаме да реализираме. Тоест, ние се опитваме да бъдем конструктивния колектив на политиката и на управляващи, и на опозиция.
Ако правилно смятам, господин Първанов, 27 дни минаха, откакто вие обявихте вашата политическа инициатива да създадете мрежа от дискусионни клубове. Колко града, населени места обиколихте за този период? И много интересен въпрос, като казвате, родиха се в Харманли конкретни предложения. Вие ги отбелязвате, но какво ще се случи с тях? Как ще се реализират?
Ние едва сега започваме обиколките до сега. Течеше един подготвителен период. Вчера бяхме в Стара Загора, както казах. Предстоят ни дискусии в Велико Търново по темата за културно-историческото наследство и по състоянието на държавността, състоянието на държавата, казано най-общо. След това следват дискусии в Плевен, Монтана, в Русе, нека да не изброявам всички градове. Ние ще се опитаме по всяка конкретна идея да търсим адресата, да аргументирано да предлагаме решение. Веднага ви
казвам. Чисто технически как ще стане? Взимате предложенията, примерно, от Хармани и ги пращате на съответното министерство или партия, или как?
Не, ние не няма да бъдем просто курьер.
Да, трансмисия ли ще бъде?
Както се досещате, напротив, ние ще предложим и механизъм за решаването на проблема. Давам ви
механизъм,
конкретни...
но вие не сте на педалите и на кормилата на колата в момента, нали?
Добре, нека да ви дам примери и ще прецените каква може да бъде нашата роля. Две идеи се родиха в Хасково по темата за бежанците. Едната е да настояваме да натиснем, образно казано, и тук, чрез нашата дипломация и от Европа, чрез европейските институции, да натиснем нашата южна съседка Турция за една спогодба за реадмисия, защото това е ключа за контролиране на бежанския поток. В момента той наистина върви безконтролно във всички посоки. И една
не,
друга
напротив,
идея...
върви много контролирано от Турция към България.
Добре,
не искам
това,
да всявам международни напрежения. Да.
И в един и другия случай, каквато и да е трактовката, такава спогодба е просто належаща. И другото, една идея, която дойде от кмета домакин, да се преосмисли законодателството, закона за управление на кризи, закон, който засяга природните бедствия и аварии, но нима бежанската вълна е по-малък проблем, отколкото едно природно бедствие. Да не дава Господ нито едното, нито другото да стига до главата ни. Това са неща, върху които нашите експерти, нашите юристи биха поработили. Ще го предложим на парламентаристите, вече оттам нататък, може би с гражданския натиск, с медийния натиск, да търсим решение на тези въпроси, въпреки че все ми се струва, че правителството, управлението е заинтересовано от търсенето на ефективни решения, ако ние предложим такива.
Казахте, ще осведомите парламентаристите, вероятно имате предвид парламентарните групи на коалицията, която в момента управлява България, БСП, ДПС и Атака, която е с неизвестни така параметри на управлението, но подкрепи с съглас възможността да се създаде този кабинет. С кого ще общувате? С Сергей Станишев, с Лютви Местан, с Волен Сидор?
Аз не изключвам да се говори с опозицията. Защото когато става дума за национално значими проблеми, опозицията би трябвало да е в крак, да е в час, не би трябвало самоцелно да опонира.
Като казвате опозицията, защо не назовете името Бойко Борисов, защото надали ще говорите
не,
с някой
друг? Не, се притеснявам да назова имената на всеки един от тези лидери. Пак казвам, ние може да спорим по някои въпроси, доста често и остро да спорим, но когато става дума за национални теми, споровете остават на страни. Давам ви един пример. Вчера прозвуча даже в една от срещите. Моите дискусии с Иван Костов. Те бяха много остри, тежки, имаше закани за съд от негова страна, но имаше и немалко проблеми, по които сме говорили спокойно, конструктивно, както се полага на парламентарни управляващи и опозиция.
Не е ли част от парадокса, който сега назовавате, по-вие е лесно сякаш да разговаряте с политически опозиционните срещу вас, политическите ви противници, не искам да употребявам точно тази дума, отколкото с вашите съпартийци?
По-лесно е да се разговаря с онези, които работят по правилата, които са легитимисти. Нека да използвам тази купешка дума. Трудно ми е да разговарям с онези, които априори, може би от някаква ревност, отхвърлят всяка идея, която може да дойде от моя екип.
За кои правила разбирам. Говорите? Кои работят по правилата?
Правилата на закона имам предвид, правилата на парламентарния живот. За сега никой не работи
малко
по тези
конкретно. Сергей Станишев не работи ли по правилата на закона и парламентарния живот?
В парламента се случва нещо, което не се вписва в моята представа за парламентаризъм. Може би правоистичника, вината е в опозицията, която доста деструктивна, но в никакъв случай не мога да уневиня и мнозинството, което от своя страна често пъти самоцелно, така както сме го правили още по време на видимо в 94-96 година, както Костов го правеше към нас нерядко, този самоцелен стремеж да се смачка опозицията, да се покаже къде е мястото на парламентарната опозиция, това рано или късно дава обратни резултати.
Малко по-конкретно, бягате ли от конкретиката?
Зависи от конкретиката.
Не беше ли, ако вие бяхте лидер на БСП и трябваше да сформирате кабинет и да образувате това мнозинство, което се подозираше, че се случи БСП, ДПС с подкрепата на Атака, често ми отговорите, щяхте ли да предложите на най-голямата парламентарна сила, харесва, не харесва, но това е факт, ГЕРБ, да излъчат председател на Народното събрание, например?
В историята, вие знаете, че по професия аз съм историк, не се боря с категорията ако. Но въпреки всичко, аз ще се опитам да маркирам някаква позиция. И ще първо, ако зависиш от мен, аз бих обявил един проектокабинет от силни, добри професионалисти, от твърдени управленци, авторитетни от всяка гледна точка, далеч преди изборите. И това ще да бъде основният аргумент за спечелването на изборите. И това е обяснението за загубата на изборите. А пък тази загуба, без съмнение, е ключа към разбирането на сегашната ситуация. Защото когато си загубил не леко тези избори, много трудно е да формираш работещо управление. Тогава правиш безпринципни компромиси, защото компромиса с Атака съдържа много безпринципни елементи. И отивам вече към конкретния ви въпрос. Аз съм го казвал и преди, и държа на позицията си, при така сложените отношения до изборите, коалиция между БСП и ГЕРБ не беше възможна, не беше мислима, защото имаше твърде много тежки и политически, и личностни наслоения. За съжаление, което още по-лошо, след изборите този дебат толкова се персонифицира, че вече това видимо тежи на българското общество. И взема едни размери, които категорично са неприемливи. Давам ви един пример. Дебата по евросредствата. Един дебат, който завърши с впечатляващо консенсусно гласуване. 162 за. Това при проверка на кворума не е било. В резултат, след което стават двамата ръководители, не казвам лидери, защото лидерството е нещо по-различно, и единия казва: вие проспахте преговорите, други му отвръщат: ти ли ще ми кажеш да си най-мързливия политик на прехода, и някакви такива закачки, закачки много меко казано, които създават друга атмосфера, нездравословна атмосфера в българската политика.
Защо не ги назовавате сега? Вие говорихте за Сергей Станишев и за Борисов. Защо не назовавате тези имена?
Защото прекалено честото назоваване на имената създава усещане за някаква персонална фиксация. Нямам такава.
Не,
за
сега създавате впечатление, извинявайте, че ви прекъсвам, създавате впечатление, че хем искате да говорите силно политически, хем ако може да не назовем нещата с точните им имена. Нали? Сещате, че това няма да се случи.
Точното назоваване на явлението е безобразие и безотговорност.
От страна на?
От страна и на двете политически формации. И на управляващи, и на опозиция.
Двете политически формации, управляващи и опозиция, те са три. БСП, ДПС, ГЕРБ и Атака.
Нямам като партия. Да го приемаме като позиция в парламента. Позиция с оглед на управлението.
На противопоставянето. БСП, да. ГЕРБ. Това е основният конфликт.
Да.
Така, и пак ви питам. Казвате, разбира се, че в исторически план и в условно наклонение не се говори, но ако разсъждавате като държавник, 10 години сте бил президент на тази нация, бяхте лидер на БСП, бяхте председател, ръководител на парламентарната група на БСП в Народното събрание. Не беше ли редно, като казахте, че бихте обявил кабинет на управленци, след като се оказа, че ГЕРБ все пак е печелившият, но не с достатъчно гласове, те да бъдат привлечени и в управлението на парламента, и в управлението на държавата?
Няма такава логика. Защото при това поведение, което ГЕРБ има към момента,
Те го нямаше. Бойко Борисов каза, давам ви гласа си, за да сформирате кабинет. Това беше заявление, може да било демонстрация, но беше казано.
А може да е било капан, което е по-вероятно, защото...
Няма лошо.
Не, има лошо, защото дали ще блокират отвън или ще блокират отвътре, като някакъв привиден съучастник в управлението, то еднакво лошо е. Отново искам да кажа, аз не изключвам в бъдеще време, след други избори, голяма коалиция в България. Вероятно
между?
Някога голяма коалиция между онези, които лидират след бъдещите избори, които и да са те. Аз не съм сигурен, че и двете формации ще бъдат в началото на класирането след бъдещите избори.
А коя ще бъде? Вашата нова партия ли ще бъде начална?
Все ми се струва, че ще има друга конфигурация, която ще направи не просто по-интересен парламентарния живот, по-интересен, надявам се, в позитивна посока.
По-работещ, вероятно, и конструктивен.
По-добри възможности за работещ и стабилен кабинет, защото стабилността е ключово понятие.
Нека се спрем на този въпрос. Вие направихте новина в момента. Заявление, че БСП и ГЕРБ, правилно ли съм ви разбрала, може би няма да са лидерите при следващите парламентарни избори, ще има друг лидер.
Съдейки, анализирайки социологическите проучвания, които дават около 50% от избирателите не готови да гласуват, не готови или със сигурност отклоняващи сегашните парламентарни формации, мисля, че можем да направим такъв извод.
Този
потенциал ще се реализира, зависи от много неща. Все ми се струва, че за досегашните нови заявки за политически формации трудно ще могат да изпълнят подобни очаквания.
Досегашните нови заявки са така наречения реформаторски блок и не знам защо всички го употребяваме с така наречения. Сигурно има защо. Националния фронт за спасение на България и редица други по-малки партии, които ще се борят за това.
Правилно отбелязахте така наречения реформаторски блок, защото там няма заявки за реформи. Ето вие в своето предаване изброявате за втори или за трети път в анонса една дозина
приоритети,
неща,
които
трябва да се случат, които подлежат на допълнително приоритизиране, разбира се, защото не може да има 12 или 15 приоритета, но от реформаторския блок единствено съм чул реформата в съдебната система, която, разбира се, нещо много важно.
Ами веднага ще ви отговоря, сигурно сте анализирал. Там са сега адвокати начало на тия партии или юристи. Меглена Кунева, юрист, Радан Кънев адвокат, Лукарски адвокат.
И това, че аз съм историк, но означава, че в нещата, които предлагам, ще има само история.
Не, нищо лошо не искам да кажа, но има все пак настройка на мисленето. Но да се върнем към това, което затаявате сякаш в момента. Вие ли ще създадете нова партия или ще оглавите голяма част от сега съществуващото БСП и това ще бъде новият лидер в политиката при следващи парламентарни избори?
Аз нямам намерение да създавам партия, но усилията, които полагам чрез мрежата от дискусионни клубове, все се надявам да доведе до разширяване на лявото пространство и до консолидация. Нека да го кажа, тези дискусионни клубове биха могли да бъдат платформата на една бъдеща коалиция.
С?
От тези, които желаят, които могат, които са съвместими помежду си идейно, които могат да предложат нещо реално.
Все още сме
в началото на политическия процес, за да можем да назовем имена.
Кой процес?
И тук веднага искам да отбележа.
Кой процес политически, господин Първанов?
Политическия процес на консолидация на ляво център.
Който вие инициирате и искате да създадете?
Аз инициирам този процес с идеята, с доброто намерение БСП да стане, ако ръководството има доброто желание и осъзнава необходимостта и ползата от това, част от един такъв процес.
Така е, дойдохме си пак до ръководството. Сергей Станишев. Вие с него разговаряте ли?
Ние с него участваме не участваме в, както той би ви отговорил, не. В заседанието на Националния съвет.
В момента ли ви
отговорите
от негово име, той ще си отговори на своя ред другата събота.
Скоро не сме разговаряли.
Защо? Вие го създадохте този човек, аз съм свидетел, жив.
Когато моя е била отговорността, която аз съм бил водещата фигура, никога не съм имал скрупули. Напротив, аз съм бил инициативния фактор, аз съм търсил диалог, аз съм правил предложения, формирали сме заедно политика, сега отговорността е на лидера. Не мога аз да предлагам своите услуги, когато те не се желаят по никакъв начин. Вижте, оставете ме мен. Аз мога и мога и да не се занимавам с политика.
Дали?
Много кадърни, качествени хора в лявото пространство. Не говоря само в центъра, не само от Националния съвет. Аз идвам от Стара Загора. Там хора почтени, кадърни, доказали се, бяха изхвърлени от областния съвет, само защото те имаха критично мнение към ръководството на партия. Това е едно разделение, което ръководството налага. Не ние.
Да, но защо не заявите? Защо трябва да говорите, аз мога да не се занимавам с политика? Откъде на къде трябва да търсите оправдание, да се извинявате, че се занимавате с политика? Пак повтарям, вие сте бил 10 години президент, лидер на БСП, шеф на парламентарната група на БСП. Естествено е вие да продължите това, особено когато чувствате енергия и сте събрал хора около себе си.
При мен това чувство за хумор. Шопа има една приказка, която всички добре знаем. Мога да копам, мога и да не копам. Ако се абстрактирам...
Не, тази заявката, която ще обедини хората около вас, която ще даде просветление.
Това е само отговор на конкретния ви въпрос. Ага. Иначе заявката е правила с конкретни програмни ангажименти, с конкретни стъпки и най-вече с конкретните хора, които застават до мен. Ето вчера цял ден сме с Ивайло Калфин, който никой не може да оспори като авторитет и на евросцената, и тук. Давам ви го този пример и веднага допълвам. Колко са партиите, които могат да си позволят да се лишат от реалните, ефективните услуги, от авторитета и дейността на човека, който им е спечелил на последните избори 1,5 милиона. Това беше Ивайло Калфин като кандидат за президент. Беше забравен, беше изтикан в периферията. Същото мога да кажа за други хора.
Що ще е забравен? Но... заради това, че не го направи Сергей Станишев външен министър. Това ли се нарича забравене? Той е много силен на евродепутат.
Колко пъти и къде Ивайло Калфин е силен на евросцената, просто защото е инициативен.
Защото той си е силен просто сам,
да,
като личност.
А не защото той реализира някаква партийна политика. Но, как казвам, да оставим, да не се създава впечатлението, че това е търсене на реванш на някои, които са обидени, пренебрегнати вътре в
център. Нещо да мисля така, да?
Да. И не е така. Вижте, около нас има няколко ректора. Има авторитети в всяка една сфера, във всяка една област. Кметове, бивши, настоящи. Тоест, това е, мога да кажа, успялата част или успяващата част от нашето общество, доколкото има и млади хора, които сега се налагат. Ето това липсва на левицата в момента.
Ма на каква левица? Кой командва парада в левицата? Що говорите така общо? Кой издигна Ивайло Калфин за президент? Ще кажете БСП. В основата беше Сергей Станишев.
Не, Ивайло Калфин е предложение на мнозина, в това число и
така,
на мен самия.
Но ако той се беше противопоставил, надали щеше това да се случи, нали? Ако Сергей Станишев се беше противопоставил.
Вероятно, да.
Така. Искате ли да кажете, че Сергей Станишев изолира, елиминира кадърните, успелите, силните хора около себе си, за да може той да управлява по начин да си представя нещата?
Това вече съм го казал и отново искам да кажа, не искам да се повтарям, защото излиза, че аз водя някаква персонална
битка. Точно това ще да я питам. Нещо лично ли има тук?
Няма нищо лично и затова искам...
Говорите условно.
Ще ми извините да избягам от тази тема. Аз съм казал моето мнение. От тук нататък карете на здравомислещите, на разумните, на хората с инстинкт, ако щете, вътре в левицата, които трябва да си дадат сметка, че отиваме на много зле. От тук нататък за мен обаче пътя и в това да отварям към други слоеве, към други хора, и което е особено важно, да се формира политика, която да е работеща. Ако сега не се приеме, ще дойде време, когато тя да се реализира.
Но възможно ли е с лидер на БСП Сергей Станишев да се получи това, за което говорихте в предишната част на разговора, консолидация на ляво мислещите, ще го обобщя?
Скептик съм, но вярвам в здравия разум на цялата партия, защото идва един момент, в който партията все пак трябва да прояви своя здрав разум, така както го е правила 97-ма година, така както се е случило още 5 години по-рано, в началото на 90-те години.
Колко време ще изкара това народно събрание според вас?
Може да изкара, както някъде казах така на шега, до 29 февруари. Но 29 февруари, следващата година не е високосна, както знаете. Тоест може да изкара и до края на мандата, защото има парламентарното мнозинство, което да крепи парламента. Но въпросът е на каква политическа цена. Първо за самото правителство. Вие преди малко започнахте дебата за бюджета, макар и в контекста на образованието. Вероятно този дебат ще върви. За мен големият въпрос е, може ли това да стане бюджет на реформите? Аз много се радвам, когато виждам знаци, говорещи за ангажирана социална политика, макар и отделни от това правителство. Но
това не е ли предизборна хватка към гласоподавателите? Ще ви дадем по 5 лева за пенсии, за детски, за не знам какво си
не
да мисля, вместо да ми създадете работни места.
Не мисля. Аз го приемам съвсем така конструктивно, но въпреки всичко, в един момент трябва да почнат да се правят непопулярни действия и мерки. Ние сме в...
Например, какво бихте препоръчал?
В кризата. Не искам да препоръчам нищо, но големия дебат сега е за дебата, свързана с икономиката. Преди няколко дни слушах Божидар Данев, чиято експертиза, мнение, ценя. Той беше много прав в това да подчертая, че само с евросредства ние не можем да възродим българската икономика. Трябва инвестиции. Как поощряваме инвестиционния поток? Аз ви давам какво, за пример, какво аз бих направил. Сигурно ви прави впечатление, че доста често в последно време пътувам главно на изток. Не е заради някаква идеологическа привързаност, защото там са пазарите. Българските стоки могат да получат добри, да върнат мястото си при високо качество на продукцията на тези пазари. Нещо повече. От изтока вече има достатъчно сериозен капитал, който е готов да инвестира в България.
Стига от изток, да е чист, какво да е разбирате?
Ето аз отивам в Азербайджан за
бившите руски републики.
Някои от тези републики, които имат интерес. Ние от Азербайджан шумно прокламираме, че ни предстои да вземем голямо количество газ и Европа ръкопляска на това. Това е диверсификацията. Добре, но нека да помислим как да вкараме азербайджански капитал повече в страната.
Към какви области проявяват интерес?
Всичко, което е свързано с природния газ. Един пример. Председателят Станишев, да подчертая с позитивизъм една негова идея, която се ми се струва, че аз съм обявявал преди години, възраждането на предприятие като Химко. Химко умря или загива тле заради високите цени на газ. Не може да произвежда при тези цени на газ. От друга страна, Азербайджан, които могат да докарат газ на ниски цени, имат нужда от продукцията на такива заводи. Химически, азотно-торови заводи. Ето това при едни добри преговори би могло да дава съвсем конкретни резултати. Защото ние може да си говорим всякакви абстрактни приказки за инвестициите, но време е да сложим на масата 5 конкретни, големи проекти и да кажем как да се реализира.
Айс Белене, председателят, както казвате, Станишев, също възражда тази идея. Усуква ли?
Усуква го, разбира се. Това е, защото това е основен програмен ангажимент на БСП, предизборен ангажимент. До сега парламента трябваше да се произнесе, ако ще ревизираме отказа от строителството на Белен. Това не се случва.
Защо го усъква?
Това трябва да питате него. Аз нямам обяснение.
Вашето обяснение, да.
Моето обяснение е в това, че ние
невъзможността да се осъществи този проект или някакви други... Или други или...
Кой е водил преговорите? Ако не може да се осъществи, тогава излиза министър или премиер или председател на партията и казва: скъпи приятели, другари, както ние се зове, направихме тези проучвания. Заблудихме ви, когато правихме референдума с числата, с данните. Реално нещата стоят така, проектът не може да стане. Това не се случва. Нито това се случва, нито предприемаме действия за рестартирането на този проект. А губим темпо. В енергийната дипломация загубата на темпо може да бъде решаващо. Ние губим темпо да овладеем Балканския енергиен пазар. Да приобщим една Сърбия, символично към проекта. Или Македония. Дефицит на електроенергия ще има. В момента кризата ни е занулила някъде около дъното, но тази криза няма да продължава вечно. Прогнозата е за едно много по-мощно потребление на ток в бъдеще, след 5-10...
След 6 дена предстои арбитражното дело на Атом Ремонт Строй срещу НЕК. Знаете ли, може и да го загубим. За
няма да кажа нищо,
аз казах,
което може да се използва срещу нас.
Не, казвам го като част от пейзажа, да, за Айц Белене.
Надявам се, че българската страна, всички тези отговорни фактори по делото, да са си свършили работата. Ще бъде много жалко, ако загубим това дело.
С Бойко Борисов говорите ли си пряко? Казахте, че Станишев не се случва това.
И с него не сме си говорили отдавна.
Защо?
Не се е налагало.
Съществува подозрение, че вие даже работите някак си в задкулисен синхрон.
И как...
Няма лошо.
Какъв е видим ефект от такъв един синхрон?
Клатите левицата и Станишев.
Ще, никой не може да клати левицата повече от това, което тя самата може да си направи. Такой измисли тези кадрови решения.
Кой назначи Делян Пеевски? То стана вече като парола. Да.
Има две-три дозини предложения, които са спорни. Тези предложения не са измислени нито в моя кабинет, нито в този на Борисов или на друг лидер.
Разкатан ли е Станишев?
Не, Станишев стои стабилно на Позитано, на четвъртия етаж, е непоплатен.
Дали?
Да, така си мисля. Но не е в това проблема. Вижте, проблема не е в единството на партията, както ние често повтаряме като заклинание. Единството го има. Ето, две години, след като мина конгреса, ще станат година и половина, вървиме към втората, ние единно работим за победата на БСП на избори, за победата на референдуми, безусловно единно. И какъв е резултат от това единство? 18%. Не, значи единството е може би необходимо, но крайно недостатъчно условие. Има много други условия, които трябва да се случат, за да може левицата да се върне в матча. Да.
Кои?
Може. Започвайки от идейната промяна. Звучи ви много абстрактно, сигурно
да,
не е
конкретно.
За едно. Отварянето на БСП към работещите слоеве. Вижте, социологическите проучвания, БСП има 6 пункта сред младите хора. И може би 10 пункта, не повече, сред тези между 25 и 50.
Не сте ли се замислил, че това е по причина на работеща икономика? Левите партии по дефиниция защитават интересите на обединяват себе си работниците, работническата класа. Къде е тя?
Левите партии трябва да събират подкрепата и на работниците, и на безработните, на социално слабите.
Социално слабите.
Се случва точно обратното. Тези слоеве застават, подкрепят десните.
Да.
Значи има нещо гнило на Позитано.
Извън на дискусиите в страната, вие няма ли да се опитате да инициирате такава на Позитано? Отново и отново, ви питам.
Това,
защото
което,
трябва да се почне от сърцето.
Това, което ние формулираме, дебатираме по места, то се прави и с голяма част от партийните членове. Много да, често самите партийни ръководства по места са инициаторите. Би трябвало да отеква на Позитано. Позитано, го разбирате, не само като място за дебат. Мястото за дебат е страната. А идеите, които произвеждаме, трябва да се чуят и не само от Позитано, аз се надявам и от другите партийни централи.
С Ахмед Доган виждал ли сте се скоро?
Не, и с него не съм се виждал.
А след твои места?
И с него трябва да призная, че има много месеци, от които не сме се виждали.
И с кои политици се виждате? С тези, които ви споделят вашите идеи, които бяха и в НДК заедно с вас. Част от тях са действащи политици в БСП и народни представители. Кое е ядрото около вас?
Самия факт, че вие ми задавате такива въпроси, напомня един нездрав интерес, който има не у вас толкова, колкото в други ваши колеги, а че като се срещна с някого, върви заговор. Не, аз не искам да правя такива контакти.
Веднага да поясня, Лоренс Питър, авторът на популярния така принципът на Питър, нивото на некомпетентност, нали знаете, това е най-популярното в България, той казва, идеите се разпространяват между приятели. Аз нищо не здраво, питам ви, на кого ще заложите? Вие говорихте преди малко за хора с управленчески опит, че трябва да влязе това правителство, хора с авторитет, осъществени хора. Вие посочихте около себе си, кои са. Споменахте Ивайло Калфин, споменахте бившият ректор на УНСС Борислав Борисов, без да го назовете по име, и ред други. Питам ви най-сериозно.
Може ли да редактирам тази мисъл? Идеите се разпространяват между съмишленици. Раз. И второ, твърде амбициозно е да си говорим за приятелство между сегашните политически лидери. Достатъчно да има разбиране, да има чуваемост, да има нормални отношения. Но и това към момента не се случва.
В крайна сметка, какъв ще бъде продукта от това, което вие създавате в момента, мрежа на дискусионни клубове? Връщам се към нещо, което казах в предишния разговор и много пъти съм го казвал. Ние нямаме национална доктрина. Националните приоритети не сме ги формулирали надпартийно. Вие можете ли да станете флагман на едно такова нещо? Ще съберете достатъчно информация.
Нека да започна с това, което в момента се случва. Ние произвеждаме идеи, произвеждаме политики, които ще обобщим и ще отстояваме. Второ, ние събираме хора съмишленици, кадърни, които смятам да реализираме тогава, когато му дойде времето, и ние създаваме базата за консолидация на определено политическо пространство. На доктрината. Това ми е любима тема. Нека да ви напомня, че още в първите години като държавен глава, аз заявих подобно намерение, даже не бяхме далеч от мисълта да го правим с президента Желев, с някои други политици, в които има още много потенциал, има какво да кажат. Разбира се, преди всичко с хората от науката, от бизнеса. В крайна сметка стигнахме до производството на една стратегия за развитието на България, което не е същата задача. Аз си давам сметка.
Това по-скоро екшен план, отколкото
не
философия.
Екшен.
Добре.
Не значи, е екшен план.
Вие много добре разбирате какво е.
Стратегията, в която ясно се определят приоритетите. Да кажем, ето, енергетиката, новите технологии, земеделието, може би. Националната доктрина наистина е нещо, което си струва да бъде направено много кратко, много синтезирано. За разлика от един опит, който беше направен преди време,
да,
който по-скоро предсказваше историята на България. Не искам, документ ориентиран назад във времето. Искам да видим България 2050.
Добре, аз често повтарям това пример. Кемалата Тюрк създава националната доктрина на Турция в едно единствено изречение.
Това идва да покаже,
мир у нас, мир по света.
Че всеки разбира, влага различно разбиране в понятието доктрина. Аз, впрочем, не приемам и самото понятие доктрина.
Да.
Звучи ми
доктринерството
доста сковаващо.
Да.
Да, но във всеки случай някакъв такъв документ, някакъв такъв материал, който да ни обедини около принципи, около ценности. Ние ценностния дебат трябва да го проведем и това е една от задачите, които ние сме си поставили в мрежата дискусионни клубове. Защото ценностната криза е много по-тежка от икономическата криза и вие го знаете по-добре от мен.
Последен въпрос. В какъв срок мислите, че ще бъдете достатъчно подкрепен след всичките тези срещи, които планирате, за да излезете да кажете, организирам дебат за ценностната система, за етиката, както вие казахте преди време, на политиците, за стойностите в обществото, за националните ни ценности и ви събирам, примерно, каня ви всички в НДК или някъде на друго място.
Вие намеквате за някаква учредителна сбирка.
Не толкова.
Вижте.
Говоря за консолидация на това, което ще е изговорено.
Да, разбирам. Подкрепата я чувствам и сега, нескромно казано, защото ето и вчера пълним залите в Стара Загора, при това от хора, които има какво да кажат. Въпросът е, че на този етап аз не мисля да меря подкрепата. Макар, че има кой да го направи.
Не ме разбрахте. Значи, трябва да има някакъв продукт. Вие надали правите тези разговори просто така абстрактно и да остават в въздуха? Кога смятате, че ще имате...
В началото на следващата година надявам се да имаме един относително завършен продукт. Един проект, в който може да се дебатира в неговата цялост. Не по политики, не по принципи, но и върху нещо, което ще бъде проект. Документ е много претенциозен.
Ще бъде ли годен той за национално равнище да бъде дебатиран? Да поканите Борисов, опозицията, да поканите БСП, Станишев, ДПС, Местан и така наречения реформаторски блок и цялата...
Амбицията ни е да го предложим на всички за дебат, а дали ще бъде годен, ще преценят експертите и естествено адресатите, самите лидери на партиите, техните ръководства.
Последно, партия ще правите ли?
Не, повтарям.
Що?
Партия няма да направя. Има други форми да се въздейства
върху
политиката.
Не, аз не харесвам това. Харесвам това, че устойчиво вие казвате, аз съм член на тая партия и тая партия трябва да се реформира, а не да си прави някаква нова партия. Но в такъв случай тогава въпросът става още по-деликатен. Вие ли ще реформирате БСП и вие ли ще оглавите след Станишев?
Не. Другото нещо, което категорично подчертавам, е, че нямам намерение да правя нова заявка за ръководството на БСП.
Що?
Има млади, има кадърни хора, аз ще се радвам те да бъдат забелязани най-сетне. Защото когато...
Защо бе, господин Първанов? Страх ви да станете на чело ли?
Не ме е страх.
Като защото... Орешарски, ще сложа Орешарски за министър, казата, за да не се изложа аз.
Не, нека да ви кажа. Очевидно, че при така създадените отношения с сегашното ръководство, нямам предвид само председателя, едно мое завръщане на начало на партията ще провокира вълна, натиск от другата страна. Ние не можем да си играем непрекъснато на иди ми, дойди ми, както е в ония вид с червеноармейците и белогвардейците.
Какъв вид?
Когато едните изгонват другите от гората, другите си връщат и накрая идва горския и прогонва и двете страни. На нас ни трябва наистина ново ръководство в БСП, което да събере подкрепата на всички различни позиции, на всички различни крила.
Кое е лицето? Ръководството много абстрактно. Хубаво ще има един кръг от хора. На кой е лидерът?
Има, аз поне виждам, защото за разлика от сегашния председател, винаги Ивайло Калфин
не е член. Не член, знам, затова ви питам.
Име.
Кой?
Не, няма да ви кажа име, защото това означава да го изгоря веднага. Госпожа Дончева ще прави нова партия, тя заяви това.
Ще има ново лице.
Трябва да има ново лице. Дали ще има... Той като с парламента. Сегашното ръководство може още 10 години да не допусне промяна. Въпросът е какво се случва през тези 10 години.
Не е въпросът кой ще ми даде. Важното е дали аз мога да си го взема, господин Първанов. Те могат да не допуснат. Какво значи това? В пасивна позиция ли сте?
Механизмите, които са заложени в 10-те години на мое отсъствие от БСП, това число и с уставните промени, плюс начина по който е формиран конгресния състав, сегашния национален съвет, не може да допусне да се реализират промяна. Аз съм реалист, но ако те не осъзнаят, че тази промяна е неизбежна, че без нея отиваме във ъгъла, вървим по пътя на Костов и на СДС, толкова по-зле. Но природата празно пространство не търпи. Лявото пространство със сигурност ще потърси други решения и те ще са извън монопола на една партия.
Но трябват, както знаете, пари и медии.
Достатъчно е да има ентусиасти. Добре, нека да ви припомня вашия скептицизъм. Как БСП се възроди след 97 година? Колко пари имаше БСП, когато аз бях лидер? Беше на минус 180 хиляди.
Да, даже не можете да си плащате парното.
Спрямо парно, ток, да. Телефони.
И откъде дойдох?
Не са души.
Пловдивския панаир.
Ние...
Хохегер.
Хохегер, видяхме къде са отиши парите. Никакви пари. Ние сме направили най-бедната кампания, проверете го, 2001 година. Кампанията,
която... Никога го проверява, аз съм съвременник.
Моля?
Помня.
Да, помните. Помните, че изборите 2001 година бяха най-бедните. Кога аз като кандидат президент съм имал билборд? Или кога ние сме имали, може да сме имали символично няколко клипа, колкото за да не ни забравят. Може и с по-малко пари. А сега БСП има, впрочем, и субсидия. И не само БСП, всичките
пари. Да, но вие говорихте за нова лява партия. Аз ви казах, трябват пари и медии.
Хайде да видим пък, не говоря за собствените си амбиции, дали не може да се случат нещата и заради идеите. И заради личностите.
Добре, нека така да остане отворен финала, ще си запазя.
Ще се видим пак във вашето студио, ще се чуем.
Добре.
Ще го коментираме.
Много ви благодаря за този разговор. Добре. Желая ви успех и ще да кажа и повече категоричност, но вие всъщност знаете, може би, кога и как да кажете нещата, когато им дойде времето, както казваше царя. Фразата е работеща.
Благодаря.
Благодаря ви. Разговаряхме с господин Георги Първанов, президент на България 2002-2012.